Amaikak eta amairu minutu Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu eta gaur arratsaldean Iruñean aurkeztuko den dokumental bati begira jarriko gara segidan, René Petiten amesgaiztoak esako urtegiaren handitzearen kontrako dokumentala da, Aragoi eta Nafarro artean kokatua dagoen urtegia kaltetuek urteak daramatzate proiektu honen aurka borrokan, ez ekonomikoki ez da ingurumen aldetik ere bideragarria ez dela salatuz eta segurtasun aldetik ere arazo larriak dakartzala mai gainean jarriz.
Me llamo Mariano Zarzuelo, soy jubilado con 72 años. He tenido que abandonar mi piso en Sangüesa porque el pantano se va a romper. Y lo tengo tan seguro que de momento he sacado a los hijos fuera y ahora solamente quedamos mi mujer y yo. René Petit es el que construyó el pantano que hay actualmente. Decía que no sería capaz de ampliar, que corría peligro. Y ese señor, con perdón de la expresión, estaba acojonado cada vez que llovía. Acojonado.
Dokumentaleko zati bada hori, kaltetu baten hitzak eta dokumentalaren izenburuari berari egiten dio erreferentzia, hain zuzen René Petit izan zelako ingeneri frantsesa urtegia eraiki zuena eta hasieratik ohartarazi zuena, urtegia handitzeak beldurgarri izan zitekeela eta ondorio larriak ere ekar zitzakeela. 20 urte daramatzate honen inguruan borrokan hainbat elkartek, Yesa Mas No lanak gelditu Rio Aragon eta eguzki bideo kolektiboak elkartu dira oraingoan eta esan bezala dokumental hau egin dute René Petiten amesgaiztoak gaur arratsaldean eta iluntzean Iruñako Golem Zinemetan aurkeztuko dena. Eta honi buruz hitz egiteko gurekin da telefonoaren bestaldean Yesa Mas No lana gelditu elkarteko eta kaltetu zuzen ere Iker Aramendia. Egunon Iker.
Egunon.
Bueno, esan bezala gaur arratsaldean aurkeztuko da dokumental hau urtetako borroka eta urtegiaren esako urtegiaren handitzeak ekar ditzaken ondorioz ohartarazi nahi duena, urtetako isiltasun eta ezkutatu nahiarekin amaitu nahi duzuen nolabait dokumental honekin Iker.
Bai. Bai, laburpen ona egin duzu eta bueno, asunto da batez ere konfliktua ikusi dela Nafarroatik urrun egongo balitz bezala, Aragoiko arazo bat bezala ikusten zen, Nafarroan, ez dakit, hainbat urtegi batekin ja hor, hemen Sangotzatik ikusten genuen normaltasun baten barruan, ez? Asuntua ez dagoela urtegirik eta orain bat egin nahi dutela baizik, eta bueno, badago bat, ohitu gara, zoritzarrez bere azpian bizitzen, baino bapatean nahi dute handitu, eta arazoak suertatzen dira, ez? Orain bai ikusi hasi dela ikusten Nafarroatik arazo larri hau, eta Nafarroan hobeto ikusteko eta hobeto ezagutzeko eta zabaltzeko arazoa, pentsatu dugu oso egokia zela eta aukera izan dugu horrela egiteko, dokumental bat egitea, ez? Hori da helburuetako bat. Horrez da, ez da saltzen bakarrik gure, ez da gure argudioen katalogo bat, hor azaltzen dira pertsonak bere egoera pertsonaletik azaltzen dutena, nola bizi diren, ez bakarrik esaren inguruan, baina baita ere, esaren urtegia handitzearen inguruan ze sensatzuak dauden, René Petiteri buruz hitz egiten da, agertzen da jende desente, 7 pertsonai eta hoien gainetik beste batzuk ere bai, ez? Zonaldekoak, gehienak eta bueno, helburua da hori bai informazioa zabaldu ta hemengo sentipenak nolabait kaleratu bueno, jendea enteratzea.
Nafarroko errealitatea ere badelako, zu zeu kaltetu zuzena zara, Sangotzan bizi zarelako eta urtegiaren ondoan aipatzen zenuen kaso ohitu ere bai, urteak daramatzalako esako urtegiak bertan, baina handitu nahi dute urtegi hori eta bueno, adierazpen argiak ere egin dituzte arduradunek urtegiaren handitzearekin jarraitu nahi dutela, naiz eta lur mugimenduak ez diren gelditzen, arrakalak ere agertu diren eta azken asteetan ere ikusi ditugu, baina ez da berria, zure adierazpen batzuk ere irratian baditugu, orain urte terdikoak, eta orduan ere esaten zenuen, alertan bizi zinatela gau eta egun, eta hori okerrez banaiz ez da aldatu.
Ez da bateri aldatu, okerrera joan da. Azkenean, larrialdi plana martxan jarraitzen du, martxan esan nahi dut aktibatuta dagoela, oraindik, 22 bete pasata gero, eta hemen bizi behar gara, egunero, gure egunerokotasuna hemen egin behar dugu, eta zein erre egin behar duzu, ezin duzu hemen nola, bueno, Marianok saltzen zuen oso ongi, ez, jarritako hitz hoietan, eta, bueno, bera jubilatu zenean erabaki zuen, ba, nahikoa zela, eta alde egitea hemendik, ez, eta ez da bakarra izan, baina gutako gehienok, ba, erabaki dugu, ba, hemen gelditzea, hemen dugulako dena, bai lana, bai etxea, bai familia, lagunak eta gure bizitza, ez. Orduan, ba, oso erabaki potenteak dira, ezin dugu egunero eta momentu guztietan horretan pensatzen egon, baina baita egin behar duguna, baita argi ikusten dugu dela, ba, borrokatu, eta bueno, kaleratu dena eta eskatu informazioa eta geldi arazte hau argi dagoelako, hau ezin dela aurrera eraman. Atzo egon ginen parlamentuan, komisio batean, sesio batean, parlamentariekin, eta eske proiektuaren alde daudenak ere ez dituzte argudioak, ez? Hau, bueno, hau gelditu behar da, gu konfiantza daukagu, eta hola izan behar da, eta horregatik konfiantza, bueno, ez dakit, konfiantza agian ez da hitza, baina uste dugu hori gelditu ezakegula, eta horregatik bizitzen hemen jarraitu dezakegu, ez.
Bertan bizitzea, ba bueno, alerta egoeran bizitzea dela adierazi duzu, gogoratuko dugu egungo urtegiak 2400 hektaren urez estali zituela 2400 hektarea, Erdiaroko zubi eta aztarnategien arkeologikoen desagertzeak ere ekarri zituela, lurren desjabetzeak, herrien ustutzeak aipatu duzu eta bueno, adinean aurrera doazen hainbat herritarrek utzi dituzte euren etxeak, baina urtegiaren handitzeak ba karlezazke ondorio gehiago ere, hektarea gehiago estaltzea, bueno, eta arrisku nagusia kaso malden lerratzea ere, hor dago, zartatu, eginda lurra dagoeneko, etxe bizitzak ustu dira bat baina gehiago esan duzun bezala, eta aipatu duzu larrialdi plana, baina zertan eutxi, orain ze, Nafarroko larrialdi plana, Nafar gobernuko larrialdi plana hor dago okerrez banaiz, baina antza diputazioak, evakuazio protokoloak ez ditu egin nahi, eta udalen eskumena dela dio honek, non dago administrazioaren erantzunkizuna?
Bueno, azkeneko honetatik erantzuten hasiko naiz. Hemen konfederazioaren erantzunkizuna, bueno, beraik esan dute ja beraien bete beharrak bete dituztela. Esan behar da ere bai, 1900 eta 1988 egin behar legalki egon behar zela larrialdi plana egina, eta egite horretan, barruan zegoen, bertako jendeari azaltzea, ez? Bertako jendeari, esan edut, alkateak, zinegotziak eta bar, berai azaldu zitzaien 2013ko maiatzan. Hau da, 15 urte berandu, eta bakarrik plan hori aktibatuta zegoenean ja, zuela hilabete batzuk, ez? Horrek ja laburtzen du oso ongi konfederazioaren funtzionamendua, ez? Gero, Nafarroko gobernua beti dago holan dena okerka ikusten, ez? Ez da sartzen, saltzan, berek ez dute ardura jartzen, eta legeak eskatzen du larrialdi plana egokitzea udalerri bakoitzako udala berak egin behar duela. Hala da. Zangotzako udalak ordaindu bere izan ditu 12.000 euro bere plan propioa egitea, eta horrela galipentzu eta kasera ere bai. Hori lotxagarria da, baino legala da. Hala da asuntua, baino gero baita Agentzia Navarra Emergentziaz onartu behar du eta martxan jarri behar du udalarekin batera. Eta horretan bai Nafarroko gobernuak ez du ezerrez egin, ez ditu simulakruak egin nahi, esaten du hori alarmismoa dela, baina jode, gu oinarrizko asunto bada larrialdi plana izatea, eta larrialdi plana izatea paperetan bakarrik ez du ezerretarako balio, probatu beharko dugu, simulakruak egin beharko dira, baina beraiek ez dute egin nahi, ez, hori mai gainean jarriko ditu beste gauza asko eta ez dute egin nahi, ez dute proiektu hau zalantzan jarri nahi, eta beraiek uste dute hau aurrera eramatea, ba, proiektua zalantzan jartzea dela, ez.
Hortxe administrazioaren erantzunkizuna eta esango dugu ez dela kontu berria, urtetako kontua dela, 21 urte daramatza zuen bat kolektibok honen inguruan borrokan eta ohartaraziz eta dokumentalaren izenburuak dion bezala urtegia eraiki zuen ingeneria berak ere ohartarazi zuen René Petitek esan zuen ba esako urtegi handitzeak loa kentzen ziola eta beldurgarria ere litzatekeela. Ez dakite hitz hauek haizeak eraman ote dituen, ala ze garrantzia ematen diozuen zuek?
Ba, gu beti eman diogu garrantzia, baino, karo, eske, hemen bizi izatea ibaiaren onduan, presa horren azpitik, karo, badara matza, 50 urte, ez da inoiz ezer gertatu, ba, bueno, ingenieroa, zena, ba, zerbait jakingo du, baino, karo, ingenieritza ere aurrerapenak izan ditu ere bai, da bueno, beti zalantza hortan, ez? Baina claro, egunerokotasunak bajande jaten ditu zalantza horiek. Hemen bizi behar da, talasai bizi behar zara, ez? Baina duela hori 10 edo 7, duela 7 urtetatik onerat, ba hitz horiek ba gero ta ozenki entzuten ditugu ta bueno, arrazoia zeukan gizonak. Zerbait jakingo zuen, ez? Baina hori da konferazioak esaten duena, bueno, René Petiten garaietatik, ez da aldatu asuntua. Bera, bueno, zarra zen, ez dakit zer da. Baina, bueno, bere zalantzak ez ziren ingenieriari buruzkoak, ez? Bera konfiantza zeukan bere lanengan, ez? Bere zalantzak ziren, ba, geologian, hor geologikoki dauden arazoak, eta hori ez da diruarekin konpontzen. Hori, bueno, dena ez da gure eskupean, ez? Eta bueno, ba ingenieroak ba arrotasunez esaten dute berai konponduko dutela. Baino badaramatzate ja 13 urte 120 milioi gastatuta esertarako presupuestoa bider lau egin du, orain 400 milioi presupuesto daude. Eta, bueno, maldak erortzen dira, gu hemen azpia, larrialdi plan aktibatuta, baino beraiek aurrera jarraituko dutela, zate dute ez da ezer gertatzen, baina hori, ez dira hemen bizi, eta bueno, badakigu ere bai fragak egin zuena Almerian, 1976an, ez, egon zen istripu nuklear bat, eta bera turismo ministroa zen, eta esan zuen, jure, onartzen badugu hemen arazoak baldin badaude jendea ez da, etorriko gure ondartzertara, eguzki hartzera, eta orduan hartu zuen eta baino bat hartu zuen ondartzan, ez? Horrek ez du esan nahi, arriskurik ez zegoela, baizik eta, bueno, ba, bere helburua zen jendea etortzea, ba, ondartzetara, ez? Eta hemen, kasu berdina da, kaltetuak izan gaitezke, oso larriki, baino beraiek ez dute hori azaldu nahi, beraiek jarraitu nahi dute bai ala bai, eta, bueno, horrela gabiltza.
Herritarren interesan gaindiko beste interes batzuk esango dugu gaientzen direla proiektu honetan ere eta horren aurrean ondorio geologikoak oinarri, interes ekonomikoak salatuz eta Espainiako plan hidrologikoa geldiarazteko eskatuaz ere prestatu duzuen dokumentala René Petiten amets gaiztua gaur arratsaldean aurkeztuko dena, hainbat kolektibok elkarlanean egin duzuena, Yesa Más No lana gelditu zure elkartea bezala, babai Rio Aragón, Aturando Iesa eta Eguzki Bideoak kolektiboeke egindakoa, nolatan izan da uztarketa hau, Iker, nolatan, bueno, kolektibo desberdinak zaretela aipatzen bai. Duzue ere, baina elkartu zaretela kasu honetan.
Bai, elkartu gara. Proiektua suertatu zen kasualitatez, beste hainbat proiektu bezala, egun batean gure elkarteko pertsona bat, baita ere Lasaitasunako urbanizazioko bizilaguna dena, proposatu zion lagun bateri, Eguzki Bideokoak, lan egiten duena, eta bueno, pues hor hasi ginen hitz egiten gure artean planteatzen, oso proiektu zaila zen, ba hori esaten duzuna baita ere, batzuk aragoikoak, batzuk nafarrokoak, eta beste batzuk Iruña herrikoak, ez, hiru errealitate guztiz diferenteak, eta bueno, hasi ginen gure artean dena antolatzen, animatu ginen, eta aurrera eraman dugu, ez, eta bueno, zaila izan da, zere, bueno, oso luzea izan da bidea, 18 hilabetekoa, eta, bueno, ez da baidak egon dira, baina, bueno, normala dena, ez, proiektu baten barruan. Hori zaila, baina polita ere bai, eta, bueno, emaitza, pues nahi duena ikusi, ba, gaur golen, Iruñeko golenetara hurbiltzeko aukera dauka, eta, bueno, a ber, zer moz.
Esango dugu, aurrez badagoela lan bat 2004ko espropiazioekin lotuta egintzena, Kirobibirraki izena duena, baina orduz geroztik esako urtegiaren inguruan etzegoela, bueno, horrelako ikusentzunezko lanik, eta bueno, ba gaur etorriko dela, esan bezala, Golem Zinemetan aurkeztuko den René Petiten amesgaiztoa dokumentalarekin, bertan hainbat gonbidatu ere egongo zarete, zuzeu, eta zurekin batera ere Zaragozako Unibertsitateko irakasle geologoa Antonio Casas, eta horrekin baita ere Rio Aragoneko Victor Iguazel, zuzeu, eta Eguzki Bideoakeko Santxe Korrota, arratsaldeko 7:00 eta iluntzeko 9:00 emango da dokumentala Iruñako Golem Zinemetan, eta esango dugu sarrerarekin, ordainduko den sarrerarekin, ba zuen elkartei ere bideratuko zaiela diru zati bat behinik behin.
Bai, hori da, sarrerak 5 euroren truke lortzen da, eta horren erdia ba elkarten dako da. 2 euro eta erdi, ba hori, pues borrokan jarraitu alitzateko, ez?
Eta bueno, borroka horretan jarraitu dezazuela, baina ia beste aldean ere urratsak ematen diren eta dokumental honek eta errealitatea argitara ekartzeak ere ba bere eragina izaten duen. Iker Aramendia, eskerrik asko eta ongi atera daia gaur iluntzeko aurkezpenean.
Mila esker zuei, ongi segi.
Me llamo Mariano Zarzuelo, soy jubilado con 72 años. He tenido que abandonar mi piso en Sangüesa porque el pantano se va a romper. Y lo tengo tan seguro que de momento he sacado a los hijos fuera. Y ahora solamente quedamos mi mujer y yo. René Petit es el que construyó el pantano que hay actualmente. Decía que no sería capaz de ampliar, que corría peligro. Y ese señor, con perdón de la expresión, estaba acojonado cada vez que llovía. ¡Acojonado! Estoy aquí para reivindicar el problema y que la gente se entere. Porque veo un peligro inminente, además no solamente porque los geólogos no lo hayan dicho, sino que se ve palpablemente. Todas las mañanas la gente mira el letrero, unos se encogen de hombros y otros me achacan que soy un alarmista. Supongo que hay gente que estaría conmigo.
¡Con seguridad! ¡Que esa no! ¡Con seguridad! ¡Que esa no!
El geólogo Antonio Casas, que dice que se va a romper aquello. Tienen la intención de hacer el segundo pantano, el nuevo, apoyándose en el viejo. Y el viejo se está cayendo. Es que es incomprensible.
Una vez ha pasado en Italia, ha pasado en la presa de Tous, o sea que puede pasar.
Hombre, desde luego, si se está demostrando por parte de geólogos y que tiene un riesgo, ¿no? Pues yo creo que deberían hacer algo, no sé, hay peligro para la población, entonces así no se puede quedar.
Hombre, puede tener alguna grieta o lo que sea, pero de allá que se abra todo, yo creo que no.
Yo no quiero que lo recrezcan, porque mi madre y mis hermanos viven ahí y estamos asustadísimos.
Como para no tener miedo, si se están cayendo las laderas y todas estas cosas, ¿no?
Hombre, yo creo que motivo de alarma sí que puede haber, porque se está demostrando que se pueden producir grietas o cosas así y llegaría, por ejemplo, en media hora a Sangüesa el agua, entonces evacuar eso.
Yo pienso que cuando los vecinos han pedido un informe y el informe ha dicho lo que ha dicho, pues no creo que sea para asustar a la gente, pienso que tendrán sus razones.
Igual es necesario para que alguno cobre comisiones y hagan obras los amigos, me imagino que será por ahí la cosa.
El camping de Viescas hace 17 años, allí murió mucha gente. Están cobrando ahora, poco y mal. Tanto el gobierno como la CHE se van a lavar las manos, como ha ocurrido en Viescas. Y eso no puede ser, la vida de una persona vale mucho más. El señor Morras ha dicho que está todo casi paralizado, que ya no se deslizan más las tierras del cierre. También dice que no es una zona sísmica, pese a los 300 movimientos que ha habido, terremotos que ha habido, que él mismo reconoce. Seguiré viniendo aquí hasta que la gente se entere de lo que está ocurriendo en Yesa. Aunque me ignore el gobierno de Navarra, seguiré.